Ņemot vērā bažas par vīrusa izplatīšanos publiskās sapulcēs, protestētāji pēdējās nedēļās ir pievērsušies masveida automašīnu karavānu organizēšanai galvenajos Bankokas krustojumos, tādējādi ievērojami traucējot jau tā noslogotās ielas. Svētdienas protesti notiek pēc nedēļu ilgām sadursmēm starp demonstrantiem un policiju, kuri mītiņu apspiešanai arvien biežāk izmanto gumijas lodes, ūdens lielgabalus un asaru gāzi. Impulss protestiem tika dots pērni jūlijā, taču šogad pandēmijas dēļ ielās izgājušo cilvēku skaits samazinājies.